Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ Δευτέρας, 15 Δεκεμβρίου του 2025, 10 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας στον νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Και βεβαίως όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο earthecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, σταχυολογώντας την εδώ ειδησιογραφία, ξεχωρίζω τα εξής. Τέταρτη μέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, από τις σημαντικότερες παραδοσιακά συνεδρίες, δεν ξέρω πόσοι τις παρακολουθούν. Αύριο Τρίτη τελειώνει. Αντίθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος στον ξεσηκωμό των αγροτών, οι οποίοι απέρριψαν την πρόταση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη να τους δει και να συζητήσουν στο Μαξίμου. Ο κύριος Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ δηλώνει σήμερα ότι η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την άρνηση των αγροτών για διάλογο. Ο κύριος Κουτσούμπας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην σημερινή συνεδρία της Βουλής για τον προϋπολογισμό είπε ότι είναι πραγματικός ξεσηκωμός ο αγώνας των αγροτών για επιβίωση. Και από την συνέντευξη του Βαγγέλη Βενιζέλου σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, ο ιστότοπος News 24/7 ξεχωρίζει τη φράση του ότι η αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της στην Ελλάδα. προδικάζοντας προφανώς ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα έχει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές. Ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία και θα βγάλουμε από το σεντούκι μας εν ευθέτω χρόνο. Ξεκινάμε λοιπόν η είδηση της ημέρας. Ο Νικ Ράινερ, γιος του Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη και βρίσκεται υποκράτηση μετά την ανακάλυψη των σωρών του θρηλυκού σκηνοθέτη και ηθοποιού του Hollywood και της συζύγου του Μισελ Σίνγκερ Ράινερ στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους θανάτους σε μια πολυτελή γειτονιά της πόλης ως φαινομενική ανθρωποκτονία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Ράινερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτόν που δολοφονήθηκε, λέγοντας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι οι δύο φέρεται να πέθαναν λόγω του θυμού που προκάλεσε σε άλλους με το σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Ο Ράινερ ήταν σφοδρός επικριτής του πρόεδρου. Μια δήλωση που όλα τα σοβαρά δυτικά μέσα ενημέρωσης αποδοκιμάζουν μεταυδελιγμίας. Μερικά αποκαλούν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών εσχρό. Ο Ράινερ είναι γνωστός για την σκηνοθεσία αρκετών εμβληματικών ταινιών όπως το When Harry Met Sally, This is Spinal Trap, Tap, The Princess Bride, το Stand By Me, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, το Misery και A Few Good Men. Αναφέρω τους αγγλικούς τίτλους των ταινιών, δεν ξέρω πώς είχαν μεταφραστεί όλες αυτές οι ταινίες στα ελληνικά. Η μη είδηση της ημέρας για μένα είναι ότι πλοίο ελληνικών συμφερόντων δεσμεύτηκε στα ανοιχτά του Ατλαντικού με μεγάλη ποσότητα κοκαίνης. Και ένα ιστερόγραφο που επίσης δεν υπάγεται σε είδηση είναι ότι ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι γνωστός Βαρόνος, ο οποίος και συνελήφθη στην Κατερίνη. Πάλι καλά. 1391 μέρες αμήνεται η Ουκρανία της εισβολής της Ρωσίας, που ήδη έχει κατακτήσει και προσαρτήσει εδάφη στην δική της την επικράτεια. Δεν υπάρχουν πολύ νεότερες ειδήσεις από το πολεμικό μέτωπο. Γίνεται μια διαπραγμάτευση σε διπλωματικό επίπεδο, μήπως καταφέρουν να συνεννοηθούν. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 16 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα είναι στην παραγωγή και στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και θα καλησπερίσω τώρα την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τον σχεδιασμό ταυτότητας, το λεγόμενο branding. Είναι εκδότρια, δημιουργός και επιμελήτρια του Fact Newsletter, που είναι ένα δελτίο ειδήσεων διαδικτυακό και σας προτρέπω να το επισκέπτεστε. Επίσης γράφει τώρα και στον ιστότοπο News247. Καλησπέρα κυρία Ευθυμιοπούλου. Βίβιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ.
Σας ακούω, με ακούτε?
Ναι, ακούω πολύ καλά κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ, έτσι, στο νυχτερινό καθρέφτη σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ναι. Τι έχεις μαζέψει από την σημερινή μέρα, τι σοδειά σου έχει φέρει η σημερινή μέρα ειδησιογραφική?
Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη δήλωση
του Τραμπ.
Ναι.
Θύμωσα.
Η δήλωση Τραμπ είναι διανόητη, ναι, αυτό που έκανε για έναν άνθρωπο που, ναι, έτσι, που σκοτώθηκε, που δολοφονήθηκε, και μάλιστα μία μέρα μετά από πυροβολισμού στο Πανεπιστήμιο Μπράουν και στο Σίδνεϊ, δηλαδή που έχουν γίνει δύο σοβαρά εγκλήματα τέτοιας έκτασης, μαζικές δολοφονίες, γίνεται και αυτή και βρίσκει πολύ σκόπιμο να βγάλει το αυτό. Θέλω να πω ότι δείχνει ότι όταν αυτή είναι χαμερπές. Όταν η χαρμέπια παίρνει πολιτική υπόσταση, έτσι, και προσωποποιείται, θέλω να πω το αισιόδοξο μήνυμα ότι μπορεί να ιτηθεί στην κάλπη κάποια στιγμή. Γιατί όλο αυτό που εκφράζει οποιοδήποτε πολιτικός, ξέρετε, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, δημιουργεί μια κουλτούρα. Γιατί αυτό είναι η πολιτική, και η πολιτική υψηλή, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο. Δημιουργούν μια κουλτούρα συμπεριφοράς. Αυτό, όταν ιτώνται, το παίρνουν μαζί τους για ένα χρονικό διάστημα. Και θέλω να πιστεύω ότι ως προς αυτό το μέλλον θα είναι καλύτερο. Δηλαδή αυτό θα δείξει ότι το ξέρει η ανθρωπότητα, ότι δεν πας πολύ μακριά με αυτές τις συμπεριφορές. Το ξέρουμε αυτό. Είναι 21 αιώνες είμαστε στον πλανήτη. Το ξέρουμε αυτό από την ιστορία. Αυτό θα ιτηθεί κάποια στιγμή στην κάλπη.
Όταν,
τώρα στα υπόλοιπα νέα, εμένα με έχει συγκλονίσει η σφαγή στο Σίδνεϊ.
Να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με το προηγούμενο. Όταν η χαμέρπια, όπως είπατε, παίρνει πολιτική υπόσταση, αυτή η χαμέρπια του Τραμπ είναι ενδυμική, είναι πραγματική, έτσι θέλει να εκφράζεται ή το κάνει επί τούτου?
Το κάνει επί τούτου, γιατί ξέρει ότι πιστεύει ότι όλοι, για να είμαστε ειλικρινείς, άνθρωποι είμαστε όλοι, όλοι έχουμε και τέτοιες πλευρές. Ο Τραμπ συνειδητά έχει πολιτευτεί κολακεύοντας τα κατώτερα συναισθήματα των ψηφοφόρων και των συμπολιτών του. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος. Ο Ομπάμα πήγε στο υψηλό να φέρω το αντίποδά του, μιλώντας, προσπαθώντας να εμπνεύσει στους ανθρώπους ελπίδα, να βγάλει από τον εαυτό του την καλύτερη του πλευρά. Ο Τραμπ έκανε ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Έβγαλε την κακή πλευρά, βγάζει την κακή πλευρά του ανθρώπου, της ανθρώπινης φύσης. Και πάνω σε αυτό χτίζει.
Μάλιστα.
Αυτό δεν θα πάει πολύ μακριά. Γιατί στο τέλος της ημέρας η πολιτική πρέπει να δίνει λύσεις. Πρέπει να γεμίζει το πορτοφόλι λεφτά. Γι' αυτό, έτσι, αυτό είναι. Και μέχρι τώρα ούτε σε αυτό τα έχει πάει πολύ καλά.
Για πείτε μου τι άλλο έτσι ξεχωρίζεται από τα σημερινά. Αυτή η σφαγή στο Bondi Beach, στην παραλία την περίφημη στο Σίδνεϊ, σόκαρε πάρα πολλούς.
Σόκαρε πολλούς, αλλά εγώ άναψα τώρα το σχόλιο. Έχει γίνει η κατάσταση τέτοια που πιο πολύ από το σοκαριστικό γεγονός της αντισημιτικής επίθεσης με καταφύγουν και με σοκάρουν οι αντιδράσεις. Υπάρχουν πολιτικοί, τώρα θα το πω, αφού γράφτηκε δημόσια το σχόλιο. Είδα τον κύριο Γιάννη Παρουφάκη χθες στο σχόλιο που έκανε, αρνείται να εξτομίσει ότι η επίθεση ήταν αντισημιτική. Έχει στόχο τους Εβραίους. Πήραν δύο τύποι όπλα να σκοτώσουν Εβραίους. Και ο ένας είναι από 20 χρονών στην Αυστραλία, είχε φοιτητική βίζα. Εντυπωσιακό βέβαια ότι κάποιος με φοιτητική βίζα ξένος μπορεί να έχει 6 όπλα. Έτσι στην Αυστραλία, το δείχνει για τη βιομηχανία των όπλων πώς κινείται. Πήρε λοιπόν με το γιο του, πήρανε όπλα να πάνε να σκοτώσουν Εβραίους. Και αν δείτε το βίντεο, είναι σκοτώνες και σκοτώνουν πικάτσες. Δεν έχουν βγει για κυνήγι. Έτσι, για να σκοτώσουν Εβραίους. Και αυτό κάποιοι αρνούνται να το περιγράψουν έτσι.
Δηλαδή,
αρνούνται, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα δείξουν διαλλακτική απέναντι στο Ισραήλ.
Προσπαθώ να το χωνέψω αυτό.
Αυτό το λέω και επιβεβαιωνόμαστε. Έτσι, έτσι είναι. Γιατί άρχονται να πούνε ότι ήταν αντισημιτικά? Αυτοί οι τύποι, δύο τύποι, πήγαν να σκοτώσουν Εβραίους. Δεν πήγανε τυχαία εκεί πέρα. Πήγαν εκεί που είχαν μαζευτεί Εβραίοι να ανάψουν τη λάμπα του Χανουκά για να τους σκοτώσουν.
Ωραία, κατά τον κύριο Βαρουφάκη.
Πήγαν να σκοτώσουν Εβραίους, αρνούνται να την πούνε αντισημιτική. Είπα τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί είμαι δημόσιο πρόσωπο και έγραψε δημόσια το σχόλιο στο Χ. Είδα και άλλα σχόλια.
Αν δεν ήταν, λέει.
Να μην ντρέπομαι να πω ότι είδα και σχόλια καλά να πάθουν, έτσι. Ναι. Είδα και τέτοια.
Ωραία. Και τέτοια. Αν δεν ήταν σημειτική, τι μπορεί να ήταν, γκάνγκστερική, ήταν η επίθεση στο Σίδνεϊ.
Μπορεί να ήταν κάποιο, θα μπορούσε να πει κάποιο ότι ήταν κάποιο τρελό, κάποιο ψυχοπαθή, κάποιο με ψυχολογικά προβλήματα. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να ήταν.
Δεν ξέρω ποιοι έχουν πραγματικά ψυχολογικά.
Δύο άνθρωποι να σκοτώσουν Εβραίου.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι είχαν στο αυτοκίνητό του σημαία του ISIS. Δεν τη βρήκα
την πληροφορία,
δεν τη διάβασα στο BBC και την παρακολουθώ το BBC επειδή έχει γραφείο εκεί. Έχουν γραφείο οι Βρετανοί στην Αυστραλία και είναι εκεί. και τα βλέπουν. Έτσι.
Ναι, ναι,
δεν
όχι
ξέρω
το...
αν επιβεβαιώθηκε, θα δεν το... είδα να επιβεβαιώνεται ότι ήταν σημαία του Ισλαμικού κράτους.
Θα έχω σε λίγο τον Βίκτορ τον Ελιέζερ και έχω σημειώσει εδώ ήδη ότι η Ισραηλινή εφημερίδα η Χαρέτς μεταδίδει
ωραία,
σήμερα ναι. ότι σύμφωνα με πληροφορίες της και από άλλες δυτικές εφημερίδες, σημαίες της Ισλαμικής τρομοκρατικής οργάνωσης ISIS βρέθηκαν σε αυτοκίνητα που είχαν εγκαταληφθεί εκεί στο Πόνταϊ. Ναι. Τι άλλο,
ναι,
τώρα...
ναι, 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 η Χαρέτς είναι πολύ σοβαρή εφημερίδα, ναι, ναι. πολύ έγκριτη.
Ναι. Εσύ μου
αυτό για μένα αυτά. Δηλαδή αυτό. Και θέλω να πω και το άλλο. Επιβεβαιωνόμαστε, κύριε Μιχαηλίδη, εμείς όσοι λέμε τόσο καιρό ότι αυτά τα συνθήματα, τα globalizing defunda, τα from the river to the sea, είναι γενοκτονικά. Καλούν σε δολοφονία των Εβραίων όπου γης. Δεν έχουν να κάνουν με το Μεσανατολικό. Είναι καθαρός αντισημιτισμός και πρόκειται για γενοκτονικά συνθήματα που οπλίζουν χέρια. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το πούμε καθαρά, να σηκώσουμε το δάχτυλο και να το δείξουμε.
Είμαι άφωνος. Προσπαθώ να καταλάβω εδώ και αρκετό καιρό, κυρίως από τότε που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος, γιατί εκεί αναπτύχθηκαν όλα τα αισθήματα, θετικά και πολύ αρνητικά. Πώς γίνεται σε αυτόν τον τόπο το δικό μας εδώ πέρα, είτε από την άκρα δεξιά είτε από την άκρα αριστερά, να συμφωνούν μεταξύ τους στην έχθρα εναντίον των Ισραηλινών? Σε τι τους απειλεί?
Ναι, ναι, γιατί είναι ο αντισημιτισμός που τους ενώνει. Είναι ο αντισημιτισμός. Είναι βαθύς ο αντισημιτισμός. Ο Εβραίος είναι το απόλυτο σύμβολο του κακού. Είναι αρχαίο αυτό. Αυτό έρχεται από τους αιώνες. Δεν έχει γίνει τώρα και πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί το ακούω και αυτό. Ότι φταίει το Ισραήλ. Μα το Ολοκαυτό έγινε πριν ιδρυθεί το Ισραήλ. Έτσι. Πλήθος αντισημιτικών επιθέσεων από την αρχαιότητα ακόμα. Τι συζητάμε τώρα, αν φταίει το Ισραήλ? Αυτό είναι το πρόσχημα τώρα. Το Ισραήλ είναι το πρόσχημα. Και οι θέσεις μου για την κυβέρνηση, την παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ είναι γνωστές. Δεν κάνω χατήρια εγώ σε ακροδεξιούς όπου γης. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς. Έτσι, απολύτως σαφείς. Δεν έχει καμία σχέση με το Ισραήλ αυτή η επίθεση.
Πείτε μας, κυρία Ευθυμιοπούλου μου, ποια είναι η ματιά σας τώρα στο δικό μας πολιτικό τοπίο? Σήμερα συζητάνε και για τον προϋπολογισμό. Φαίνεται πως δεν υπάρχει συνεννόηση σε τίποτε. Δεν ξέρω αν έχετε ξεχωρίσει κάτι από αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Πολύ θορύβος γίνεται για αν έπρεπε ο κύριος Βενιζέλος να είναι σε εκείνη την εκδήλωση της Δημοκρατίας ή όχι. Ναι. Σας ακούω.
Ναι, αυτό και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Καραμανλής είναι δύο άνθρωποι πολύ συγκροτημένοι. Έτσι, συμφωνεί, διαφωνεί μαζί του. Είναι άνθρωποι συγκροτημένοι, είναι άνθρωποι μορφωμένοι και αποφασίζουν εκείνοι τι το καλύτερο. Τις διαφωνίες μου εγώ με τη συγκεκριμένη εφημερίδα, τις πολιτικές, είναι φωνόητες για έναν φιλελεύθερο άνθρωπο. Από εκεί και πέρα είπανε κάποια πράγματα. Συζητήθηκαν πιο πολύ από αυτά που είπανε, συζητήθηκαν οι προθέσεις τους, το οποίο είναι λογικό σφάλμα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τις προθέσεις του καθενός. Είναι και δύο πολιτικοί με εμπειρία, θα δείξει. Εγώ ήθελα να σχολιάσω, θέλω λίγο να σχολιάσω. Σήμερα τα παραπολιτικά δημοσίευσαν, το παίξαν στο ραδιόφωνο του, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, μία δημοσκόπηση της GPO για το τέλος της χρονιάς. Και μου έκανε εντύπωση ότι είναι από τις φορές αυτή που η πλειοψηφία δείχνει να υποστηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό στη δημοσκόπηση των παραπολιτικών. Και αυτό κάνει εντύπωση, γιατί δείχνει ότι αυτή τη φορά οι αγρότες, και το πιο σημαντικό θέμα της χρονιάς που οι πολίτες αξιολογούν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός, ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Το 40,6% πιστεύει ότι είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και μετά στο 27,6% οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Αυτό κάτι λέει. Και πιστεύω
ενδιαφέρον
ότι
είναι αυτό.
Αυτά είναι τα γεγονότα που παράγουν.
Είναι ενδιαφέρον αυτό.
Το έχω μπροστά μου ανοιχμένο τώρα.
Η πλειοψηφία, λέτε, υποστηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Ναι, 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 είναι σαφές. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία. Ναι, 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 τις βλέπει. Θεωρούν δηλαδή ότι οι αγρότες έχουν δίκιο.
Γιατί οι αγρότες.
Νομίζω ότι περισσότερο από τα αιτήματα των αγροτών είναι.
Γιατί οι αγρότες, κύριε Ευθυμιοπούλου, δεν δέχτηκαν να πάνε, στο Μέγαρο Μαξίμου που τους κάλεσε ο Πρωθυπουργός? Με ακούτε?
Δεν έχω διαβάσει ρεπορτάζ, αλλά εγώ, ας πούμε, μπορώ να... Ναι, σας ακούω. Ναι. Υποψιάζομαι ότι σκέφτηκαν ότι άπαξ και υπάρχει, έτσι τη βλέπουν κιόλας, μια μεγάλη στήριξη της κοινής γνώμης, είναι ευκαιρία να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Δεν θέλουν να δώσουν, δηλαδή, μια εύκολη νίκη.
Τα οποία δεν είναι παράλογα.
Ούτε να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις σε βάρος τους εύκολα.
Μάλιστα, τα οποία δεν είναι παράλογα.
Όχι, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι, αυτό που ζητάνε για τις αποζημιώσεις, ας πούμε, και όχι μόνο τα χρήματα με τις επιδοτήσεις, έχουν υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή από τον Ντάνιελ η Θεσσαλία ακόμα. Ναι. Έχουμε την ευλογιά των προβάτων. Υπάρχουν ζητήματα με τη διαχείριση των υδάτων. Η χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα στη Μεσόγειο. Είναι το σημείο που υποφέρει πολύ η Ελλάδα από την κλιματική κρίση. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πολύ ευσεκτικές συνθήκες για τον αγροτικό τομέα. Και να σας πω, κύριε Μιχαλίδη, βλέπω διάφορους, και τον εαυτό μας, όμως, εσάς, εμένα, διάφορους άλλους που είναι στην πολιτική, δημοσιολογούντες, μας καλούν στα πάνελ και μιλάμε για το αγροτικό. Είναι ένα ωραίο ελκυστικό θέμα, έτσι. Μιλάμε, λέμε μεγάλα λόγια για τον πρωτογενή τομέα, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και οι άνθρωποι αυτοί εκεί ζουν μόνοι τους στην πραγματικότητα. Μάλιστα.
Πείτε μου, έχετε λίγη... Έχουμε λίγη, λίγο χρόνο να ακούσουμε ενός λεπτού τίτλους ειδήσεων και να κλείσουμε αμέσως μετά. Κύριε Ευθυμιοπούλου μου, να σας κρατήσω λίγο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ.
Βεβαίως.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, νυχτερινός καθρέφτης από το Earth News Radio. Πρώτο πρόγραμμα, το πρώην πρώτο πρόγραμμα, το λέω εγώ ακόμα. Δεν μπορώ να αποκολληθώ, όπως και πολλές φορές λέω καλημέρα σας αντί να πω καλησπέρα σας. Οι συνήθειες ήταν αυτές. Μαζί μας είναι η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής, με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και στον σχεδιασμό ταυτότητας. Εκδίδει ένα εξαιρετικό, έτσι, διαδικτυακό δελτίο ειδήσεων, να το πούμε έτσι, με αρκετά εικαστικές πινελιές εξαιρετικές. Το fact είναι δίεση και fact, γεγονός. Λοιπόν, κυρία Ευθυμιοπούλου, εδώ είμαστε και πάλι. Επί τη ευκαιρία και πριν μπούμε πάλι στα βαριά και ανθίγυνα, δώστε μου μια ωραία εικαστική πρόταση. Την Παρασκευή ήμασταν εδώ μαζί με τον έναν άνθρωπο που εσείς μου τον γνωρίσετε και είμαι πολύ ευτυχής που το κάνατε. Είναι ο Τάσος Ακελαρόπουλος, ήταν μαζί. Μιλήσαμε για το Κυπριακό, ένα ογκώδες βιβλίο το οποίο έχει βγάλει, και το ρώτησα, πρότεινε μου κάτι εικαστικό, μου λέει να ρωτήσεις τη Βίβιαν. Οπότε αυτό κάνω τώρα.
Εντάξει, η έκθεση είναι τη σεζόν, είναι στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή από το Μονέ των Βόρχολ. Ακόμα δεν την έχω δει, αλλά αυτό θα πρέπει να πάμε όλοι. Είναι 84 έργα, προερχόμενα από ιδιωτική συλλογή Ευρωπαίων συλλεκτών. Εκεί θα δούμε έργα του Μονέ, του Πικάσο, του Σινιάκ, του Ντεγκά, του Σαγκάλ, του Ματίς, του Βόρχολ. Θα είναι μία, την έκθεση την έχει επιμεληθεί η κυρία Κουτσομάλη Μωρό. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί ξέρετε, άλλο να τα βλέπεις τα έργα στα βιβλία ή στην οθόνη. Εγώ το γνωρίζω αυτό, γιατί εμείς όσοι έχουμε σπουδάσει αρχαιολογία κυρίως τα βλέπαμε, και μάλιστα είχαμε και στο Πανεπιστήμιο πολύ μεγάλα σε όγκο βιβλία, πολύ μεγάλα, σε φυσικό σχεδόν μέγεθος τα έργα, αλλά η επαφή με το έργο όταν στέκεσαι μπροστά του είναι μια άλλη εμπειρία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό, και ας πάμε τώρα λίγο πάλι ξανά στα βαριά και αντίγυνα, όπως λέμε. Είχαμε μείνει λίγο στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Αυτόν τον χειμώνα και με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως η Γερμανία, βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους, διότι και αυτοί επηρεάστηκαν πάρα πολύ, όχι μόνο από καιρικές συνθήκες, αλλά και από τις επιδοτήσεις που δεν έπαιρναν πλέον. Όμως δεν γίνανε καθόλου έκτροπα. Γιατί το λέω αυτό, διότι παίρνω και μερικά μηνύματα ότι οι δικοί μας γιατί έκαναν και έκτροπα. Δεν μιλάω για κλείσιμο των δρόμων, μιλάω για το, στο Ηράκλειο της Κρήτης που πήγαν εκεί στο αεροδρόμιο και εμπόδισαν τα αεροπλάνα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένας τρόπος να διεκδικεί κάποιος το δικαίωμά του, αυτό που κρίνει ως δικαίωμά του και να έχει δίκιο κιόλας, το χάνει αυτό το δίκαιο με τον τρόπο που το διεκδικεί. Είστε μαζί μας, κυρία Βίβιαν. Έπεσε η... Συμβαίνουν αυτά. Και μήπως θα ήθελε κάποιος να μου απαντήσει στην ερώτηση που έκανα. Γίνονται αυτά και στο ραδιόφωνο, είναι ένα ζωντανό μέσο. Θα υποκαταστήσουμε την επικοινωνία τώρα με την κυρία Ευθυμιοπούλου. Και βεβαίως σας ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Ευθυμιοπούλου, δεν ξέρω μέχρι πού με ακούσατε. Αναφέρθηκα στις κινητοποίησεις και αγροτών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επλήγησαν και αυτοί και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και καιρικές συνθήκες επίσης, μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά δεν υπήρξε κλείσιμο δρόμων. Δεν υπήρξαν έτσι λίγο επιθετικές πράξεις όπως έγινε και με μερικούς από τους δικούς μας. Δεν γίνεται να διεκδικεί κάποιος το αίτημά του δυνατά μεν, αλλά όχι αναστατώνοντας όλο το σύμπαν.
Ναι, έγραψε ένα άρθρο αυτό στο News 24/7 και χωρίς να κάνω αντιλαμβανόμενη και έφερα και διάφορα άλλα παραδείγματα. Και εγώ πιστεύω ότι βέβαια κάθε λαός έχει μια κουλτούρα διαμαρτυρίας, έτσι, να το πούμε αυτό. Οι Γάλλοι βέβαια όταν ρίχνουν ξύλο, ρίχνουν πάρα πολύ ξύλο. Πιο πολύ από όσο ρίχνουν.
Αλήθεια,
ναι, ρίχνουν πάρα πολύ ξύλο οι Γάλλοι. Και οι Γερμανοί, πάρα πολύ ξύλο όταν δέρνονται με την αστυνομία. Το είδαμε και στα κίτρινα γυλαίκα το ξύλο που έπεφτε. Πρέπει να αλλάξει λίγο, γιατί όταν κάνεις έναν αγώνα χρειάζεται συμμαχία στην κοινωνία. Και δεν δημιουργεί συμμαχίες όταν ταλαιπωρείς. Έστω και αν έχεις δίκιο. Δεν έχει σημασία αν έχεις δίκιο ή άδικο. Χρειάζονται συμμαχίες. Πρέπει να αλλάξουν. Ούτε αντικοινωνικές απεργίες φέρνουν αποτέλεσμα. Δεν δημιουργούν συμμαχίες στην κοινωνία οι αντικοινωνικές συμπεριφορές. Θέλουν όλοι και οι καθηγητές μέσα εκπαίδευσης, οι προϋπερών πριν από κάποιες εβδομάδες είχαν απόλυτο δίκιο οι οδηγοί στα μετρό και στον ΙΣΑΠ που σκοτώθηκε ο συνάδελφός τους. Έτσι, και δεν τηρούνται τα μέσα ασφάλεια. Αλλά αφήσαν την Αθήνα ξαφνικά και χωρίς κανένα προειδοποίηση, κάνανε απεργία για κάποιες ώρες, μια μέρα που δεν είχε καν ταξί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν, που ταλαιπωρηθήκαν, δεν θα θέλουν καν να ακούσουν τα αιτήματά σου.
Μάλιστα.
Γιατί λοιπόν να αποξενώνουμε την κοινωνία? Στην κοινωνία δεν πρέπει να αποξενωνόμαστε. Πρέπει να χτίσουμε γέφυρες, όχι να ανοίγουμε χάσματα.
Μάλιστα. Θα θέλατε κάποιο σχόλιο να κάνετε για τον Βαγγέλη Βενιζέλο? Η δήλωσή του σήμερα που έδωσε συνέντευξη στο Sky, είπε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο, κατά την άποψή του, ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.
Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Βλέπω τα στοιχεία δημοσκοπήσεων όμως. Και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, και επειδή είναι αυτή η δουλειά μου, όπως ξέρετε, διαβάζω κάθε μέρα δημοσκοπήσεις, και επειδή είμαι καλή στην ανάγνωση, με καλούνε κιόλας και συνάδελφοι να διαβάσω τη δημοσκόπηση που μου δείχνουν, και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αυτοδυναμία. Αλλά δεν είναι ανάγκη να παθαίνουμε πανικό.
Όχι, ναι.
Έχει ξανασυμβεί αυτό, και μάλιστα σε πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, και τα πράγματα, η χώρα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι, και μάλιστα η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, κατά τη δική μου γνώμη, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στήκωσε τη χώρα στα πόδια της. Δεν ήρθε καταστροφή της χώρας. Αντιθέτως, αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν και τα πήγαν πάρα πολύ καλά και με πολύ μεγάλη ωφέλεια για τη χώρα.
Μάλιστα. Το χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτός είναι ένας χώρος τώρα που δεν έχει καθοριστεί απολύτως. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς πώς το διαβάζετε αυτό?
Θα δούμε. Ο κύριος Τσίπρας, όπως το έγραψα και έγραψα άλλο ένα άρθρο για τον κύριο Τσίπρα, πλεονεκτεί έναντι του Πασόκ στο ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα αντιμετσοτακικό μέτωπο. Το Πασόκ δεν μπορεί. Το Πασόκ είναι ένα θέλει να λανσαριστεί σαν ένα σοβαρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και όχι σαν ένα κόμμα του αντί. Ενώ ο κύριος Τσίπρας με πολύ μεγαλύτερη ευκολία θα έφτιαχνε ένα αντιμετσοτακικό μέτωπο και εκεί να στεγάσει όλη την δυσαρέσκεια αντί της κυβέρνησης. Δηλαδή θεωρώ ότι η απειλή είναι για το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, δεν αφορά, ουδόλως αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας αφορά μόνο το Πασόκ, ενώ ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το Πασόκ. Δεν είναι κάποιος άλλος.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευθυμιοπούλου.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα ακούσω τώρα τον Βίκτορα.
Ναι. Η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και τον σχεδιασμό ταυτότητας, αρθρογραφεί και στο site της το διαδικτυακό δελτίο ειδήσεων, το FACT, όπου έχει δίνει και ιδιαίτερη σημασία στα εικαστικά και βεβαίως το καινούριο μετερίζει της είναι το News 24/7. Είναι τώρα 20 λεπτά πριν από τις 9. Το έβαλα ως κλασική μινιατούρα. Λοιπόν, ακούτε τώρα. Αυτές οι κοπέλες που ακούμε να κάνουν έτσι ακαπέλα και να βγάζουν τους ωραίους ήχους τους είναι The Swingle Sisters και ερμηνεύουν Mozart. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από την 40η συμφωνία του Wolfgang Amadeus Mozart, το Molto Allegro. Για να το απολαύσουμε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 43 πρώτα λεπτά, νυχτερινός καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio. Και θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, εδώ στην Ελλάδα. Από την αρχή που ξεκίνησαν οι μάχες, ή μάλλον από την αρχή που έγινε εκείνη η σφαγή φοβερή τον Οκτώβριο του 2023, η οποία προκάλεσε μετά την απάντηση του Ισραήλ, έχουμε πολλές φορές την ενημέρωσή του από εδώ. Λοιπόν, τα νεότερα τώρα είναι ότι ένας επιζών του Ολοκαυτώματος, ένας ραβίνος γεννημένος στο Λονδίνο και ένα 10χρονο κορίτσι είναι ανάμεσα στα τουλάχιστον 16 άτομα ηλικίας 10 έως και 87 ετών, συμπεριλαμβανομένου και ενός εκ των δολοφόνων που σκοτώθηκαν την Κυριακή στην πολύ γνωστή και δημοφιλή παραλία του Μποντάι στο Σίδνεϊ. Η Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς μεταδίδει σήμερα ότι σύμφωνα με πληροφορίες της, σημαίες της Ισλαμικής Τρομοκρατικής Οργάνωσης ISIS βρέθηκαν σε αυτοκίνητα που είχαν εγκαταλειφθεί. Και το βασικό άρθρο της εφημερίδας σημειώνει ότι η Αυστραλία μετεξελίσσεται σε επίκεντρο της αντισημιτικής βίας και συμπληρώνει ότι δεν πρέπει ποτέ να παραδοθούμε στη βία. Αυτά, κύριε Ελιέζερ μου, τα άπλωσα όλα για να, να μας τα σχολιάσετε και να τα συζητήσουμε.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλησπέρα. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα? Δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Υπάρχει πράγματι αντισημιτικό ρεύμα τώρα?
Μα ήταν αναμενόμενο, κύριε Μιχαηλίδη. Να σας θυμίσω ότι πριν από περίπου 3 μήνες, αρχές Οκτωβρίου, έγινε άλλη επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Ήταν αναμενόμενο ότι θα χυθεί αίμα. Γιατί η ρητορική μίσους δεν μπορεί παρά να μετεξελιχθεί σε άσκηση βίας. Όταν λοιπόν η ρητορική μίσους γίνεται ανεκτή, στην καλύτερη περίπτωση, ή την ενθαρρύνουν ή την υιοθετούν κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς, αντιλαμβάνεστε ότι το να έρχονται κάποιοι και να θρηνούν μετά από ένα τέτοιου είδους κτύπημα με απώλειες ζωών, αθώων ανθρώπων που απλά και μόνο προσευχόντουσαν ή θέλανε να προσευχηθούν και να γιορτάσουν σε μια παραλία, τη γιορτή πια του φωτός. Και σε αυτή τη γιορτή να σας πω ότι δεν μετέχουν μόνο Εβραίοι. Μετέχουν και μη Εβραίοι. Γιατί είναι πραγματικά η ουσία της έννοιας της ελευθερίας αυτού του φωτός το οποίο επικράτησε τους σκότους της σκλαβιάς. Αυτός είναι ο συμβολισμός.
Αισθάνονται δηλαδή κάποιοι ότι απειλούνται από το Ισραήλ και γι' αυτόν τον λόγο θέλουν να έχουν εχθρότητα εναντίον του. Το λέω απροκάλυπτα. Αυτή η ρητορική μίσους εκδηλώθηκε ακόμα και από την σφαγή στους δύο οικισμούς, δηλαδή την ημέρα εκείνη που σφαγιάστηκαν άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, σε ένα φεστιβάλ που έγινε, περίμενα τουλάχιστον εκείνες τις ημέρες να μην υπάρχει αυτό το δηλητήριο που χαίρεται πολλές φορές. Γιατί, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε πολλές άλλες χώρες, τι είναι αυτό που έχει εμφυτευθεί σε τόσους ανθρώπους ως μίσος?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα, κύριε Μιχαηλίδη, εδώ είναι ότι εάν μέχρι πριν από 10 χρόνια περίπου γνωρίζαμε ότι ο αντισημιτισμός είναι ένα χαρακτηριστικό της άκρας δεξιάς, είναι μια κληρονομιά, αν θέλετε, του φασισμού και του ναζισμού, και όλοι είχαμε ανησυχία για το τι θα συμβεί στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική εάν επικρατήσουν τα ρεύματα της άκρας δεξιάς με τη ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και γενικότερα με το ιστορικό υπόβαθρο το οποίο κουβαλούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως, δυστυχώς, τι παρατηρούμε? Ότι έχει μετατοπιστεί η απονομιμοποίηση πρώτα απ' όλα του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Δεύτερον, η δαιμονοποίηση όχι μόνο του κράτους του Ισραήλ, αλλά και όσων το υποστηρίζουν. Και μη μπορώντας να διαχωρίσουν τα όρια μεταξύ της πολιτικής κριτικής επί μιας πολιτικής και της δαιμονοποίησης ενός ολόκληρου λαού, αυτό ακριβώς έχει προκαλέσει την ανοχή σε ποιους, στους οπαδούς του εξτρεμιστικού Ισλάμ. Είτε αυτό λέγεται ISIS, που γνωρίσαμε το 2015, το 2016, σας υπενθυμίζω ότι οι επιθέσεις στο Παρίσι, στο Charlie Hebdo και στο Bataclan δεν είχαν τον Νετανιάχου απέναντί τους. Mm-hmm. Είχαν τους Εβραίους. Σήμερα λοιπόν η Γάζα χρησιμοποιείται ως ένα καλό άλοθη για τους δίθεν προοδευτικούς της Ευρώπης, της Αμερικής, αλλά και στην Αυστραλία, είτε από θέσεις κυβερνητικές, είτε από θέσεις επιρροής στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και αλλού, και ανέχονται τη συνθηματολογία «From the river to the sea» ή «Gas to the Jews», όπως είχαν ακουστεί στην Αυστραλία πριν μια εβδομάδα.
Το Ισραήλ, κύριε Ελιέζερ μου, μετά από τον φοβερό πόλεμο στη Γάζα, πιστεύετε ότι θα αλλάξει στάση απέναντι στους Παλαιστίνιους? Δεν αναφέρουμε στα ακραία στοιχεία που έρχονται και από άλλα κράτη. Βλέπετε την πιθανότητα το Ισραήλ, που έχει υποστεί πάρα πολλά πράγματα, να πάρει πρωτοβουλία ούτως ώστε να ανατάξει όσο μπορεί την κατάσταση που υπάρχει τώρα στα κατεχόμενα. Και εκείνοι οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή υπάρχουν άμαχοι πολίτες στη Γάζα και σε άλλα μέρη της Παλαιστίνης που και χάθηκαν και δεν έχουν μέλλον πλέον.
Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, θα υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι υπάρχει υπό επεξεργασία, όχι υπό επεξεργασία, υπό την υλοποίηση το σχέδιο Τραμπ. Το δεύτερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει με τη δημιουργία της πολυεθνικής δύναμης που θα αντικαταστήσει τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες θα αποχωρήσουν μέχρι την πράσινη γραμμή στη λωρίδα της Γάζας. Αυτή η πολυεθνική δύναμη έχει ως αρμοδιότητα, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, τον αφοπλισμό της Χαμάς. Άρα θα πρέπει να πάμε, νομίζω, κύριε Μιχαηλίδη, βήμα-βήμα σε ό,τι αφορά την διαδικασία ανασυγκρότησης της Γάζας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Το δεύτερο στάδιο είναι η πολυεθνική διοίκηση που κυρίως θα αποτελείται από Παλαιστινίους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής σε συνεργασία με Αιγυπτίους και Καταριανούς, ενδεχομένως και Τούρκους, να μπορέσουν να ανασυγκροτήσουν τη Γάζα στο πλαίσιο του πολιτικού συμβουλίου του οποίου προείσταται ή θα προείσταται mm-hmm. ο πρόεδρος Τραμπ.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα υπάρχει σε ό,τι αφορά τη Δυτική Όχθη. Yeah. Εκεί πράγματι η Ισραηλινή κυβέρνηση δείχνει μια μεγάλη ανοχή στην άσκηση βίας Ισραηλινών επίκων εις βάρος Παλαιστινίων πολιτών, που εν πάση περιπτώσει δεν φταίνε για τις τρομοκρατικές ενέργειες που κάνουν συμπατριώτες τους σε άλλα μέτωπα.
Μάλιστα,
αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Ισραηλινή δικαιοσύνη, αλλά θα σας έλεγα και τον Ισραηλινό στρατό, γιατί υπάρχουν σχεδόν σε καθημερινή βάση διαμάχες μεταξύ επίκων και Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι προσπαθούν να διαφυλάξουν στην ουσία, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή τους, να διαφυλάξουν τους Παλαιστινιακούς θύλακες.
Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, και να τονίσω ότι πάντοτε χαίρομαι να ακούω την φίλη και προσκεκλημένη σας, τη Βίβια την Ευθυμιοπούλου, με τα τόσο εύστοχα σχολιά της.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
Πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο φρανείο, κι όταν μου έδινες το βιβλίο μου λέγε σ' αγαπώ.
Με αυτήν ακριβώς τη φράση ξεκινάει η σκέψη της ημέρας που θα ακούσουμε τώρα από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Κονομάκη με τον τίτλο «Αυστηρός ακατάλληλον».
Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο και καθόμασταν στο διπλανό θρανείο, περιμέναμε το Σάββατο να πάμε σινεμά. Έλα όμως που όλα τα καλά έργα είχαν την ταμπέλα «Ακατάλληλον κάτω των 18». Δηλαδή, άμα δεν έχει και κάποια ερωτική σκηνή το έργο, ένα παθιασμένο φιλί, δηλαδή μη φανταστείτε τίποτα προχώ, μια δόση βίας, βομολοχίας, να ανέβει η αδρεναλίνη, έφηβοι ήμασταν. Τι να δεις. Συνοστιζόμασταν στην είσοδο των κινηματογράφων. Πόσο χρονών είσαστε, παιδιά? Μόλις κλείσαμε τα 18 εμείς. Συνήθως μας έπαιρναν είδηση και μας έδιωχναν ευγενικά. Το χειρότερο ήταν όταν μέναμε απ' έξω εμείς και περνούσε ο συμμαθητής που μεγαλόδειχνε. Πίκρα. Αλλά μας άρεσε το πτή παλέ στο Παγκράτη. Συνήθως εκεί έκαναν τα στραβά μάτια και μας έβαζαν. Εκεί είδα και τις ερωμένες του Δράκουλα με τον Πίτερ Κάσινγκ και το Δράκουλα που βγήκε από τον τάφο με τον Κρίστοφερ Λί. Αυτά εμένα μου άρεσαν. Μεγάλωσα λίγο και ευτυχής πήγαινα σε όποιο έργο ήθελα, αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ. Ήρθε η τηλεόραση, όποιος θέλει βλέπει οτιδήποτε. Αδικία. Εμείς γιατί φάγαμε τα νιάτα μας ξέρω σταλιάζοντας δηλαδή. Γίνονται βέβαια φιλότιμες προσπάθειες να προστατευθεί η αθώα ψυχή των πιτσιρικιών από επιβλαβή θεάματα. Υπάρχει σήμα καταλληλότητας, προειδοποίησης. Το έργο περιέχει σκηνές σεξ, βίας και άσχημου λόγου. Προτρέπει σε γονικό έλεγχο. Και ο σωστός γονιός κλειδώνει και μερικά κανάλια που υποψιάζεται ότι είναι επίφοβα για την ψυχική διάπλαση των παιδών και πιθανόν να έχουν ακατάλληλο περιεχόμενο. Αλλά πού να πάει ο νους του στο κανάλι της Βουλής? Αυτό δεν το κλειδώνεις? Έχει ωραία ντοκιμαντέρ και βέβαια μεταδίδει τους ευγενείς υψηλού πολιτιστικού και μορφωτικού επίπεδου διαλόγους των εκλεγμένων εκπρόσωπων της κοινωνίας. Να μαθαίνουν και τα παιδιά σιγά σιγά, εκ του παραδείγματος, την έννοια της ορθολογικής συζήτησης, των επιχειρημάτων, την άσκηση της δημοκρατίας. Πατάς το τηλεκοντρόλ, ο πρώην υπουργός Πολάκης απευθύνεται στον υπουργό Άδωνη. «Λες παπαριές ρε, άντε ρε ρεζίλη της Κρήτης», απαντά ο έτερος. «Ούξου ρε μισοριξιά», ο πρώτος. «Θα σου ξεριζώσω τα μουστάκια, αρχηγάιδα ρε παλιοψεύτη κριτήκα ρε», ο άλλος. Σε κοιτάει ο εγγονός, «Παππού τι λένε?» «Έτυχε», λες εσύ. «Α, να τώρα, συζητούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρχίζουν οι σοβαρές αγορεύσεις, με σοβαρά επιχειρήματα. Καταγγέλλω ότι ο εμπλεκόμενος είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού. Είσαστε ψεύτες, ήταν ξάδερφος του κουμπάρου του μπαμπά του. Ε, το ίδιο είναι. Χαχα, ο δικός σας είναι τελικά κουμπάρος του άλλου ΟΠΕΚΕΠΗΣΤΑ. Ναι, αλλά το διαγράψαμε». Και έτσι ανάμεσα στις κουμπουρομπανταριές, να και η συζήτηση στην Επιτροπή. Η ανακρίτρια, αρχηγός κόμματος, ρωτάει τον ύποπτο. «Πώς ακριβώς θα μπιπ και θα ξεκολώνατε την τάδε?» «Ρε παιδιά, ήρεμα», κάνει η πρόεδρος. «Σιγά με σκίσεις κανά καλσόν», η πρώτη. «Άντε ρε σεξίστρια», ο άλλος βουλευτής. «Πίσω ρε βρωμιάρη γυμνιοσάλιαγκα», αντιγυρίζει η ανακρίτρια. Τα παίρνει και ο ύποπτος. «Θα σου στρίψω το λαρίγκι μωρή, φρουρά φρουρά», αυτή. Ντρέπεσε και λίγο μπροστά στο παιδί. Φτάνει για σήμερα ο πολιτισμός, αλλάζει κανάλι. Να ένα καλό. Έλληνας πρόεδρος στο Eurogroup. «Σιγά τον παιδοβούβαλο», σχολιάζει η έγκριτη δημοσιογράφος. Ο εγγονός σε κοιτάει χλεβαστικά. «Τουλάχιστον στην τραπ που ακούμε βρίζουν με στήλη ρε παππού. Καλά, να βάλουμε κανένα Τσακ Νόρις, κανένα Ράμπο να δούμε. Αυτά είναι παλιωμοδίτικα. Άσε, θα σου βάλω ένα καλό δικό μας. Εσύ παραδίνεσαι».
Η αυστηρώς ακατάλληλη σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη, αποκαλυπτική και απολαυστική. Και με τους Pink Floyd, «Another Brick in the Wall», «Hey teacher, leave them kids alone», «Δάσκαλε, αφήστε ήσυχα τα παιδιά», εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, τα ξαναλέμε αύριο. Γεια χαρά.